Paminsan pa, sa bawat masugid na tagapakinig ng programang ito, tunay na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang kanyang salita ay tulad ng damit sa panahon ng tag-inaw at tag-init na nagbibigay kasiyahan sa bawat panahon ng ating buhay. May isang awitin na nagsasabi, mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis? Ngunit ang isinuot ay dati niyang damit. Kung ang pananampalataya kay Kristo ay nangangahulugan ng bagong buhay, bakit patuloy pa rin tayong nagkakasala? Ayon sa isang babae na tagapagturo sa mga bata, ang ating buhay ay maihahalin tulad sa paraan ng pag-aalaga sa dalawang aso. Kung ang isang aso ay bubusugin at ang isa ay gugutumin, nakatitiyak na ang magwawagi sa dalawa ay walang iba kundi ang asong binusog ng pagkain. Ang mensaheng ating mapapakinggan sa mga sandaling ito ay magtuturo ng banal na kaparaanan upang ang kalikasang kaloob ng Diyos ay ating maipamuhay sa araw-araw. Ang paksang ito ay isang pagpapatuloy sa nakaraang pag-aaral. Ito ay minsan pang magtuturo tungkol sa nararapat na kasuotan na ating idarami. Kaya muli ko kayong inaanyayahan na muling ituon ang ating pansin sa mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Aklat ng Kolosas, 3 Kabanata, Talata 13 hanggang 25. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Inaalay ko ang buhay. Ang buhay ko'y ilalaan sa'yo. Inaalay ko sa tulad mong banal ang isip ko upang tawagin ay ikaw. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iiwan at hindi malilimutan. Alay kong ito sa'yo hanggang kailan pa man. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iiwan at malilimutan. Alay kong ito sa'yo hanggang kailan pa man. Hanggang kailan pa man. Hanggang kailan pa man.
Ito po ang huli sa ating pag-aaral at pagbubulay sa Aklat ng Kolosas na sinulat ni Apostol Pablo. At hahanguin po natin sa 3 Kabanata, talatang 13 hanggang 25. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. May mga tagapagturo na nagtatanong sa kanyang mga mag-aaral na nagsasabi, makailang ulit nagagawa ng tao na magkasala sa loob ng isang araw? Napatigil ang mga mag-aaral sapagkat hindi nila mabilang ang mga pagkakatao na nagaganap sa buhay nila kung makailang ulit sila nagkakasala. May pangyayari sa buhay ng mga alagad kung saan tinanong nila ang Panginoong Hesus kung makailang ulit nilang patatawarin ang taong nagkakasala sa kanila. At namangha sila sa isinagot ng Panginoon sapagkat ang kanilang 7 ulit na pagpapatawad ay ginawa ng Panginoon na 77. Ngunit ano nga ba ang batayan ng pagpapatawad? Ang kasagutan ay masusumpungan po natin sa paksa na ating pagbubulay-bulayan ngayon. Hahanguin po natin sa 3 Kabanata ng Kolosas, talatang 13 hanggang 25. Ganito po ang sinasabi sa talatang 13. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. May kasabihan na nagsasabi, madaling magpatawad, ngunit mahirap makalimot. Ngunit paano mo makakalimutan ang pagkakasala ng nagdulot ng malalim na sugat sa iyong damdamin? Magagawa mo bang patawarin ang nagkasala sa iyo? Marami ang nagsasabi na ang pagkakasala ay likas sa tao, ngunit ang pagpapatawad ay kaloob ng Diyos. Kaya naman marami ang nagdadahilan na magsasabi, hindi ako Diyos na kayang magpatawad, kaya dapat siyang magdusa sa kasalanan na kanyang ginawa. Ang pagpapatawad na binabanggit sa talatang ito ay kaloob na inilagay ng Diyos sa puso ng bawat mananampalataya. Ito ay batay sa pag-ibig ng Panginoon na kanyang ipinamalas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa cross. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mananampalataya ay dapat na magpaapi kung siya ay sinasamantala. Ang katangiang ito ay nangangailangan ng karunungan na nagbibigay sa mga mananampalataya ng kakayanan na harapin ang suliranin para sa kapayapaan. Ang ibig sabihin, ang sinuman na nagkasala sa atin ay dapat nating harapin at kausapin ng mahinahon, sapagkat ang karaniwang dahilan ng pagtatalo at hinanakitam ay nagmumula sa pakikinig sa mga maling usap-usapan ng iba. Hindi natin maiwasan na makaharap ang mga taong hindi malapit sa ating kalaoban. Ngunit ano ang nararapat nating gawin sa gayong mga kalagayan? Sang-ayon kay Apostol Pablo, ang halimbawa na ipakita ni Kristo ang dapat na maging huwara ng pagpapatawad. Sapagkat kung paanong ang Panginoong Hesus ay nakapagpatawad sa kabila ng ating mabigat na pagkakasala, gaano pa kaya tayo na tumanggap ng kanyang walang bayad na biyaya upang makapagpatawad sa mga nagkasala sa atin? Naalala ko ang magandang patotoo tungkol sa isang bilanggo na binago ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng programang ito. Ang lalaking ito ay nakapatay ng 10 tao at nahatulan ng panghabang buhay na pagkakabilanggo o ng bitay. Ngunit sa loob ng kulungan, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay kanyang napakinggan at sa mahimalang pamamaraan, ang kanyang buhay ay binago ng pag-ibig ni Kristo. Kaya bilang patotoo sa kabutihang loob ng Diyos, humingi siya ng tulong sa pastor na nagbahagi sa kanya ng ebanghelyo upang ipatawag ang mga taong nagawa niya ng malaking pagkakasala. Dahil dito, buong tiyaga na hinanap ng pastor ang mga pamilya na tinutukoy ng taong iyon. At noong kanyang masumpungan, hiniling niya ang kanilang pahintulot na makipagkita sa taong pumatay sa kanilang mahal sa buhay. At dumating ang sandali ng kanilang mga pagtatagpo. Ang lalaking bilanggo ay luhaan na lumapit at taus-pusong humingi ng kanilang pagpapatawad. Ang tinig ng lalaki ay halos hindi mabigkas ang mga salita na paghingi ng kapatawaran, sapagkat ang kanyang pananangis ay gayon na lamang. Subalit sa kabila ng hindi masambit na pagsisisi, ang mga pabilyang ito ay nagbukas ng kanilang puso sa lalaking bilanggo at sinabi, "Pinapatawad ka namin para sa kalwalhatian ng Panginoong Diyos." Ang gayong pahayag ay kanilang nasabi sapagkat sila ay may mga pananampalataya sa Panginoon at nakakaunawa. At tinanggap nila ang paghingi ng pagpapatawad ng taong humihingi sa kanila ng kapatawaran. Ang pagpapatawad ay hindi madaling gawin sapagkat higit nating nadarama ang hapdi ng sugat sa ating mga kalooban. Ngunit kung ilalagay natin ang ating sarili bilang makasalanan na hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos, nakatityak ako na babaguhin ang pag-ibig ng Diyos ang ating kalooban at pagkakalooban niya tayo ng kalakasan na makapagpatawad sa kabila ng mapait at masakit na karanasan na dulot ng mga pangyayari. Ito ang katotohanan na nais ipahatid ni Pablo sa mga mananampalataya sa Kolosas. Nais niyang ipaunawa na ang pagkakasala ay likas sa buhay ng tao. Tayong lahat ay hindi paganap, Bawat isa sa atin ay may anino ng kahinaan na humihila sa atin upang magkasala. Ngunit ang bawat kahinaan ay napagtatagumpayan kung ang pag-ibig ang maghahari sa bawat bahagi ng ating pagkatao. Pakinggan po naman natin ang katotohanan na sinasabi sa 14 at 15 talata. At higit sa lahat, ang mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Ang pagpapatawad ay nagmumula sa puso na pinuspos ng pag-ibig ng Diyos. Kung mapapansin po ninyo, may dalawang katangian na nabanggit sa talatang ito na nagbibigay sa atin ng damdamin na magpatawad. Ang mga katangiang ito ay ang pag-ibig at kapayapaan. Kung ating matatandaan ang dalawang katangiang ito ay nangunguna sa bunga ng banal na Espiritu na binanggit sa aklat ng Galacia, Kabanatang 5, talatang 22. Nagpapatunay lamang kung gayon na ang pagpapatawad ay hindi bunga ng kalakasan at kabutihan ng tao sa kanyang sarili, kundi ito ay bunga ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa bawat taong nagpapasakop sa Diyos. Maaring ang pagpapatawad ay isang karuwagan sa mata ng sanglibutan, ngunit sa bawat nagmamahal sa Diyos, ito ay kapangyarihan na nagbibigay daan sa mga makasalanan upang lumapit sa Panginoon. Subalit papaano natin magagawa ang mga katangiang ito? Ang sabi ng 16 na talata ay ganito po, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Ang mga salita ng Panginoong Hesukristo ang magbibigay ng malinaw na patotoo tungkol sa buhay na may pananampalataya. Ito ang liwanag na gumagabay sa buhay upang matupad natin ang kalooban ng Diyos. Sang-ayon kay Pablo, ang salita ni Kristo ay dapat na manahan sa puso na may kasaganaan at ayon sa lahat ng karunungan. Ito ang dapat na manahan sa ating puso upang lumago tayo sa pagkakakilala sa Panginoon. Ngunit hindi lamang karunungan ang ipinagkakaloob ng salita ng Diyos, kundi ayon sa 15 kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, talatang 3, ganito po ang sinabi niya, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita ng aking sinabi sa inyo. Ang salita ng Panginoong Hesukristo ay lumilinis ng buhay. Nagbibigay ito ng tamang pananaw at saloobin. Mahalaga na magkaroon tayo ng patuloy na pagtatalaga ng ating panahon sa pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos upang patuloy nating maisabuhay ang kanyang layunin sa bawat araw ng ating buhay. Kung meron mang layunin na kailangan nating gawin, iyon ay walang iba kundi ang makilala si Kristo. Pakinggan po natin ang matapat na pananampalataya at pananaw ni Pablo sa 3 kabanata ng Filipos, talatang 8-10. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo at ako'y matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ni Kristo, ang katuwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang kahirapan at ako'y matulad sa kanyang kamatayan. Kaibigan, ano ang layunin ng iyong buhay? Sa papaanong paraan mo ginagamit ang iyong mga kakayanan at mga kaalaman? Ang talata na ating binasa ay kakikitaan ng hindi pangkaraniwang pagnanais na ipinahayag ng masigasig na lingkod ng Diyos. Para sa Kanya, ang natatanging kayamanan ng buhay ay walang iba kundi ang pagkakilala kay Kristo. Ang Panginoong Hesus ang pinakaasam-asam niyang makamit sapagkat tanging siya lamang ang makapagbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Kaibigan, kung ikaw ay naghahanap ng pananaw na magiging gabay sa iyong buhay, ang sinabi ni Pablo sa 17 talata ay magandang saligan para sa atin. Sinabi ni Pablo, "At anumang inyong ginagawa, sa salita at sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya." Maraming mananampalataya ang hindi makasumpong ng paglago sa kanilang espiritual na buhay, sapagkat sila ay nakukulong ng kanilang mga makalamang pananaw at mga pagnanais. Marami ang nag-aakala na makakamit nila ang kabanalan kung gagawa sila ng mga panlabas na seremonya at mga ritual. Ngunit ang salita ng Diyos ay malinaw na nagsasabi na ang kabanalan ay bunga ng Espiritu ng Diyos. Mga kaibigan, hindi natin kailangang sundin ang mga alituntunin upang mabigyang lugod ang Panginoon. Ang talata na ating binasa ay sapat na batayan upang maipamuhay ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat kung ang lahat ng ating iniisip, ipinapahayag at ginagawa ay para sa kalwalhatian ng Kanyang pangalan, ano kung gayon ang magiging puwang ng sanglibutan at makasariling pagnanais sa ating buhay? Ang katotohanan ito ay hindi lamang naukol sa ating paglilingkod sa loob ng iglesia, kundi sa bawat bahagi ng ating pagkatao. Sa tahanan, sa paaralan, sa trabaho, sa simbahan at maging sa ating pakikipagkapwa, pakinggan natin ang mga halimbawa na maaring magawa natin ng kalwalhatian ng Diyos na mababasa natin sa mga susunod na talata. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 18 talata. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. Mahalaga na maging malinaw sa bawat isa na ang talatang ito ay nagpapahayag ng kaayusan sa tahanan. Hindi ito nangangahulugan na ang babae ay dapat na maging sunod-sunuran sa kanyang asawang lalaki, sapagkat sinasabi rin ng 19 na talata ang ganito, "Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong magiging malupit sa kanila." Ang pagpapasakop ng babae ay dapat nakasalig sa pag-ibig ng lalaki. Kung ang asawang lalaki ay nagpapakita ng kalupitan at pang-aabuso sa kanyang asawa, siya ay hindi karapat-dapat sa karangalan bilang haligi ng tahanan, sapagkat ang tunay na haligi ng tahanan ay nangangalaga sa kapakanan ng kanyang mga minamahal sa buhay. Pakinggan po natin ang payo ni Apostol Pablo tungkol sa bagay na ito na ating mababasa sa 5 ng Efeso talatang 25 hanggang 28. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya, upang kanyang pakabanalin na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay naging banal at walang dungis. Gayon din naman, nararapat na ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Ang pagmamahalan kung gayon ang nararapat na maging buklod sa buhay ng mag-asawa, sapagkat kung ang bawat isa ay mag-iibigan, tiyak na ang kalwalhatian ng Diyos ay maghahari sa loob ng tahanan. Ngunit hindi lamang sa pagitan ng mag-asawa dapat makita ang pagmamahalan, kundi sa kanilang mga anak din. Ang sinabi ni Apostol Pablo sa 20 talata ay ganito, "Mga anak, Sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y nakalulugod sa Panginoon. Ang paggalang sa mga magulang ay isa sa mga kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Nangangahulugan na ang paggalang sa magulang ay napakahalagang bagay sa paningin ng Diyos. Ang paggalang sa kanila ay kapahayagan ng ating pagmamahal, sapagkat sa pamamagitan nito na itataas natin ang Panginoon. Ngunit ang relasyong ito ay dapat na may pamantayan. Basahin po natin ang 21 talata dito sa 3 kabanata ng Kolosas. Mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, baka manghina ang kanilang loob. Ang susi sa mapayapang tahanan ay matatagpuan sa banal na salita ng Diyos. Dito natin matatagpuan ang salitang inilagay ng Panginoon noong una pa lamang para sa ikatitibay ng pamilya. Ang pamilya na pinaghaharian ng salita ng Diyos ay nakatityak na bibigkisin ng kapayapaan at pag-iingat ng Panginoon. Ang kanilang buhay ay magiging patotoo sa kabutihan ng Diyos at sa tunay na diwa ng pananampalataya kay Kristo. Ngunit hindi lamang sa tahanan dapat mahayag ang kalwalhatian ng Diyos, kundi maging sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang sabi ni Pablo sa 22 talata, mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo dito sa lupa. Hindi naglilingkod lamang kung may tumitingin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. Ang katamaran ay tanda ng kawalang hangarin at kasiyahan sa ating ginagawa. Ang katangiang ito ay nagdudulot ng kahirapan sa buhay. Inaalis nito ang kalwalhatian ng Diyos sa ating buhay, sapagkat paano natin malulwalhati ang Panginoon kung wala naman tayong mabuting nagagawa para sa Kanya. Mga kaibigan, kung ang inyong buhay ay pinaghaharian ng katamaran, kayo ay hindi nagbibigay kalwalhatian sa Diyos, sapagkat kung kayo ay may kasigasigan sa inyong puso, ang 23 talata ay magiging totoo sa inyong buhay, sapagkat ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, ano man ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo, sapagkat ang gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaan na kanyang ginawa at walang itinatanging tao. Ang taus-pusong paglilingkod ay nagpapakita ng tunay nating pagkatao. Gawin natin na may katapatan ang lahat ng mga bagay nating ginagawa na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ito ay nangangahulugan na anuman ang ating gagawin, nakikita man ito ng tao o hindi, tayo ay magsusulit sa Diyos. Sapagkat siya ay walang itinatangi at wala siyang pinapanigan, mayaman man o mahirap, lahat ay pantay-pantay sa paningin ng kanyang katarungan. Kaibigang nakikinig, darating ang oras na tayo ay haharap sa Panginoon. Ipagsusulit natin ang ating buhay. Nakahanda ka bang humarap sa Diyos na pinagmumula ng iyong buhay? Bakit hindi mo subukang lumapit sa Kanya ngayon at isukong mo't ipasakop ang iyong buhay sa Kanya? Kakamtin mo ang kapayapaan at kapahingahan para sa iyong nagugulumihan ng kalagayan. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, dakilang Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo. Mula sa kaibuturan ng aming puso, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat. Nilulwalhati ka namin, Panginoong Diyos, sapagkat Ikaw ang Panginoon naming buhay. Ikaw ang aming kaligtasan. Ikaw ang aming tanggulan. Ang pag-ibig mo'y hindi kumukupas. Hindi ka nagbabago kailanman. At sa oras na ito, Panginoong Diyos, sa iyong pangalan, akin pong idinadalangin ang lahat ng mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Marahil ilan sa kanila ay merong mga mabibigat na suliranin anupat nawawala sila ng pag-asa at nanlulupaypay. Ngunit Panginoong Diyos, walang imposible sa iyo, magagawan mo ng paraan at katugunan sangayon sa kalooban mo ang lahat ng mga pangyayari. Marahil meron silang dinaramdam o sila ay nakakulong sa mga bilangguan o naroon sila sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang mga negosyo. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na ibuhos mo ang mayamang biyaya at pagpapala sa kanilang mga buhay upang kamtin nila ang tagumpay. Panginoong Diyos, idinadalangin ko rin ang bawat mga himpilan ng radyo na ginagamit, Panginoong Diyos, sa paghahayag ng iyong salita. Merong mga kapatid at mga kaibigang nakikinig sa mga himpilang ito, Panginoon. Mangusap ka rin sa kanila, imulat mong kanilang mga mata, makita nila, Panginoon Diyos, ang kanilang kalagayang espiritual. Ganyan din po, Panginoon, dinadalangin ko ang mga kamanggagawa, mga pastor sa iba't ibang dako na ginagamit mo sa gawain ito. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoong Diyos, at pagkalooban ng kanilang mga pangangailangan. Kami po'y umaasa na ang lahat ng ito ay iyong gagawin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, Diyos namin tagapagligtas. Amen.